kjekt å være tilbake igjen. Få en mulighet til å dele ordet. Det ble sagt til å begynne med her om å sette mot i. Og jeg vet ikke noe som har sett så mot i en troende som evangeliet når det begynner å gå opp for hjertet. Da ser du jo nemlig det at det hele beror ikke på deg og din ustadighet og dine svakheter, men det beror på en annen som står fast som klippen. Det beror på Jesus alene. Det må jeg stadig bli minnet om, altså, at det ikke meg, det ikke min kristendom og mitt kristenliv som skal holde mål for Gud, men det Kristus som har holdt mål for Gud. Jeg går altså inn i et verk som fullført, som ferdig, som en annen har satt i stand for meg, som jeg bare kan få lov til å gå inn i, og leve i, og bli frelst ved. Et ufattelig budskap fra Herren. Og det går så vanskelig opp for oss, det går så trangt opp for oss, liksom dette her. Vi har liksom dette her i oss, at det må da bero på noe i oss. Skal det bli noe greier på det, vet du? Ja. Gud kan da ikke ha basert det på noe helt annet. Den teksten jeg stanset for i dag fra Galaterne 2, det har jeg tatt med meg en overskrift over det som lyder sånn: frelst ved det lovfrie evangelium. Altså, evangeliet uten lov. Det altså et budskap som handler om hva en annen har gjort for oss. Det ikke noe bud som legges på meg og deg. Det handler rett og slett om hva Gud har gjort i sin nåde. Helt uavhengig av du har brutt noen regel eller ikke. Det kommer overhovedet ikke an på meg og deg. Gud gjorde dette enda han visste hvordan du og jeg laget. Nettopp derfor gjorde han det på den måten. Vi skal be over dette bibelordet og be om å få lov til å se noe inn i det i Jesu navn. Herre Jesus, vi takker deg for det du allerede har møtt oss med her, og vi ber om at det måtte skje, Jesus, at du fikk satt noe mot i oss, at du fikk nåde til å tro evangeliet. Ikke bare høre det med ørene, vurdere det med tankene, men at det måtte nå hjerte og samvittighet, og løse oss ut som bare det kan gjøre. Vi ber om det, ditt dyrebare navn. Takk for din hellige ånd som du har sendt nettopp til å virke det. Amen. Du kjenner vel til Galaterbrevet og hva Paulus streg med der. Det var jo nettopp det at de hadde forlatt det evangelium som de hadde blitt frelst ved. De var altså gått tilbake til noe annet. Og det var jo disse jødene da som kom ned, disse judaistene som kom ned og forkynte at det måtte noe mer til enn hva Jesus hadde gjort, rett og slett. Og da står det sånn i det andre kapitlet der, fra vers 11 skal jeg lese, i Jesu navn. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot, like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. For før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: når du som jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi av fødsel jøder og ikke synder av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, dermed Kristus blitt en tjener på synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Eller så det sto kanskje noe sterkere uttrykk tidligere, da er Kristus død forgjeves. Altså da fører det ikke til noe. Det lovfrie evangelium kontra gjerninger som Gud krever av oss, altså det det hele veien står om. Og det hva det taler om her. To veier ligger foran deg. På en må du gå. Og det skille der, altså det går rett igjennom bedehus og kirker og forsamlinger og det hele. Det ikke bare liksom de som der ute og vi som her. Men det overalt, altså, hvor dette ikke blitt klart, evangeliet ikke blitt klart for et menneskes hjerte, så går du altså på feil vei, med tanke på nå himmel og salighet. Det det som det svære. Det var det som har skjedd her i Galatermenigheten, at de ville holde seg til begge, altså. Men sannheten jo den at det ikke bare noe ulike disse veiene, men de jo rake motsetninger. På den ene veien går du inn uforskyldt av nåde, på den andre veien må du betale med hellighet og rettferdighet for å komme inn. Så det helt motsatt altså. Så du kan spørre da, hvordan vil du få det til å gå sammen uten å våle skade på begge? Det jo det som skjer så snart du holder etter noen gjerning, så det en forringelse av evangeliet i ditt omdømme. For hvorfor vil du holde deg til en gjerning i denne sammenheng, dersom du virkelig trodde at evangeliet var nok? Man legger jo ikke noe til det som nok, ikke sant? Så det det åpenbare, altså hjertets tanker og råd. Altså, man tror virkelig ikke evangeliet. Du sier jo ved det at evangeliet, det vil si det som Jesus har gjort utenfor oss, og uten vårt bidrag, ikke tilstrekkelig. Det ikke nok. Jeg må legge noe til. Jeg må være sånn og sånn skal dette her holde, ikke sant? Nei, altså det må være noe med oss også. Dermed så det altså ikke lenger evangeliet du har med å gjøre. Det et annet evangelium. Skjønt ikke finnes noe annet evangelium som apostelen skriver i kapittel 1-7 i samme brevet til disse galaterne. Og da vil jeg spørre deg i denne sammenheng, for, tror du virkelig det nok det som Jesus gjorde? På ramme alvor altså. At det ikke kreves noe mer for å leve i samfunnet med den levende Gud her på jord, og stå frelst for ham i evigheten, at det ikke kreves noe mer enn hva Jesus allerede har gjort. Tror du det? Hva med når du synes at du ikke har vært noen god kristen? Når du liksom har gått litt sånn slurvet en stund, og du føler deg kald og tom, og du har ikke lest så mye som du kanskje burde, og bedt så mye som du synes du burde, og så det liksom så mye sånn groms, ikke sant? Hva med når du har falt i noe konkret? Tror du det nok det som Jesus gjorde? Som du kan glede deg midt oppi all elendighet, da? Er det ikke snart å tenke det at det kreves noe mer enn bare å være slikt elendig menneske for Gud år etter år? En som alltid bare må komme og be Gud om å få nåde for Jesu Kristi skyld. Vi må da komme lenger enn det. Ikke sant? Det ligger der. Og så kommer da, spesielt når det ikke sporer noen framgang i kristenlivet, da vet du, slik som en tenkte seg at det skulle være. Det måtte vel gå noe bedre etter hvert, ikke sant? Og mange vitnesbyrd har du ikke hørt hvor folk sier at ja, skulle jeg bli en kristen, og skulle jeg jo bli en ordentlig kristen. Og så har det gått noen år, så har du innsett deg eneste muligheten av at Gud ser i nåde til meg. Ja. For jeg blir aldri en ordentlig kristen, etter de begrepene altså. Og så kommer tanken opp da, at det må kreves noe mer. Det en veldig farlig tanke for en kristen det. Det faktisk en dødelig tanke for en kristen. Å tenke det, at det må noe mer. Da har du faktisk satt Jesus Kristus, frelsen og forsoneren, til sides. Og så begynner du å speide ut etter noe annet, noe i tillegg. Da står det virkelig på nippet til å forkaste det sanne evangelium og gli over et annet evangelium. Men nå jo også saken den dessverre at svært mange lever nettopp i denne sammenblandingen, og så de overbevist om at dette å være kristen. For en tror jo på Jesus, og en ber jo til ham, og så videre. Så den vel en kristen allikevel. Nei, det jo nettopp det du ikke gjør da. Du tror ikke på ham, men du legger ditt eget til, altså. Du kan ikke legge noe til evangeliet, vet du, det umulig det. Det ferdig det, det fullbrakt. Det fullført gjerning. Og denne teksten gir oss en alvorlig påminnelse om hvor snart det å komme inn under en slik åndspåvirkning, altså. Til og med Peter her, Kefas, altså. Han som selv hadde gått inn i hedningen Cornelius' hus, etter oppdrag fra den treenige Gud ved denne duken, vet du, som ble heist ned fra himmelen, da han satt på taket der i bønn i Joppe. Tre ganger ble denne duken heist ned og tatt opp i oss. Den treenige Gud var det så vittnet for han, altså. At det jeg har renset, det skal ikke du kalle ureint. Og så ble han sendt til hedningens hus. Altså hadde Gud renset hedningen i lammets blod. Nå skulle altså Peter gå og forkynne det, at det var frelse for dem i Jesus Kristus. Gud hadde tilveibrakt en fullkommen frelse. Det hadde Peter vært med på. Og der i Cornelius' hus opplevde han altså det helt konkret at den hellige ånd falt på disse hedningene i det møtet. De som var til sted uten at de hadde gjort noe for det, altså som han sier også i dette oppvaskmøtet de hadde siden i Jerusalem om dette her, i Apostelgjerningen 15, det kapitlet må du gjerne lese igjennom. Det står der i vers 8 og 9 blant annet, og Gud, altså det Peter som taler her, og Gud som kjenner hjertene gav dem, altså hedningene, vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd, liksom oss, kommer dette. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, hedning og jøde, for ved troen renset han også deres hjerter. Ja. Ved troen på Jesus altså var disse hedningene regnet for Gud. Og den hellige ånd, altså det helligste i tilværelsen, tok bolig i disse menneskenes hjerter. Hadde ikke gjort noe for det. Hadde ikke forbedret seg et hakk. De satt bare og hørte om hva Jesus hadde gjort. Det var altså ikke deres fromme og kristelige gjerninger dette her, men det var ved troen. Troen på Jesu fullbrakte verk. Renset han også deres hjerte, hverken mer eller mindre altså. Han var det som nå falt her, Peter. Han som hadde opplevd og sett dette her. Fått det, budskapet fra den treenige Gud, direkte fra himmelen. Og nå falt han altså, igjen. Han var det altså som nå var blitt en forfører bort fra det evangelium Herren hadde forkynt til frelse for oss mennesker. Og du ser jo også her hvordan denne forførelsen griper om seg med en gang. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Undre å tenke hva Peter nå gjorde. Da var han plutselig begynt å føre mennesker bort fra evangeliet. Dro det med seg sitt eget fall, altså. Det ligger så nær for oss dette her, og her var det også for å tekkes mennesker på bekostning av evangeliets sannhet, altså. Han oppgav evangeliets sannhet for å tekkes disse menneskene. De ga etter for disse her religiøses fiendskap mot evangeliet, for de religiøse menneskene hater alt evangeliet. De kan tale om det samme, kan tale varme ord om Jesus og alt sammen, men der dypt inne i hjertet så det altså en agg mot dette frie evangelium. For de har aldri blitt satt i frihet ved det selv. Så de forstår det ikke. Og vil ikke ha det fordi vi regnes med selv. Så det var i sannhet et dypt fall dette her altså av Peter igjen. Og fordi det representerte slik fare så går Paulus like på Peter altså, så alle hører det. Som han skriver her, men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. Tok et oppgjør med ham en gang, for Paulus så hvor farlig dette var. Paulus' kamp hele veien, når du leser brevene, skal du se det. Det er altså en kamp for å holde evangeliet rent. For alle disse strømningene som vil inn og legge noe til, altså bare aldri så lite liksom. Snart så gror dette opp, og så tar du over det hele. Og så tar du evangeliet fra deg altså. Det altså ikke noe bud I evangeliet. Det ikke noen lov og regel som du må overholde der. Det handler ene og alene om hva Jesus I sin nåde har gjort for deg uten ditt bidrag. Uten noen god gjerning altså. Uten noen godhet. Uten noen kjærlighet, hverken til Gud eller mennesker. Uten noen god vilje fra din side over hodet. Så gikk han veien om Golgata til en fullkommen frelse for din sjel. Det kreves altså ikke et fnugg mer enn hva han allerede har fullført. Og det gjorde han, står det, mens vi enda var skrøpelige, døde han til fastsatt tid for ugudelige. For mennesker som ikke hadde noe annet enn fiendskap imot Gud, altså, ugudelige. Så gjorde han opp deres sak. Og så sender han altså ut det budskapet. Det har jeg gjort. Det det vi står overfor. Og det det som evangeliet. Og så driver vi så snart og så legger ting inn I dette her, altså, som ikke skal være der. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger, skriver han like ut til oss her. Og så da kan vi jo spørre, kan det bli sagt noe klarere enn det? Ikke noe menneske blir rettferdiggjort for Gud ved hva det gjør og hva det overhodet ikke. Og Paulus beskriver dette her som noe de innså. Altså det vil si noe de erkjente, disse jødene altså. Det var en erkjennelse I å komme til ved ordets forkynnelse og Guds åpenbaring. Men da vi innså, skriver han, at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi, jøder altså, på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Og så igjen. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Du kan altså ikke gjøre noe som helst for å bedre din situasjon for Gud. Det umulig. Vi kan jo si det sånn at Jesus Kristus altså din situasjon for Gud så fullkommen god som den overhovedet kan bli. Kan ikke bli bedre. Men det altså der. I ham, som står der for tronen I denne stund som vi samlet her, åpenbares han, som Johannes sier, som et lam liksom slaktet for Guds trone. Altså den som har sonet synda, sonofferlammeret står for tronen I himmelen til enhver tid. Åpenbares slik der altså. Det det vi har. Du kan også bare glemme det med andre ord, dette å bli rettferdiggjort ved noe annet, og så, men så opplever vi altså det, vi far I liv, ikke sant? Sitt på dere og gjør det. At vi gjennomsyret av loviskhet I vårt sinn. Altså, vårt gamle menneske lovisk. Vårt gamle menneske vil rettferdiggjøre seg selv. Kom fram allerede på fallets dag, du vet, der står Adam, For Gud hadde endelig fått han ut av buskene, og han kom og sa, Adam, hvor har du gjort deg? Hvor du? Den første vekkelsestalen I denne verden, fra Guds munn, den natt, denne aftenen som står. Så kommer Adam fram og så spør Gud han, hva har du gjort? Hadde Adam muligheten til å si sannheten, men gjorde han det? Nei. Kvinnen som du ga meg, hun forførte meg, ser du det? Han ville rettferdiggjøre seg selv. Så la han skylda både på Gud og denne kvinnen, altså. Kvinnen som du ga meg. Hadde du ikke gjort det, så hadde du ikke dette skjedd. Ser du? Så vender Gud seg til kvinnen, da, til Eva, så spør han henne. Det noe bedre stelt der? Slangen, dårer han seg. Var ikke jeg. Det eneste som var sann, om vi kan bruke det ordet I den sammenhengen der og da, det var slangen, det var djevelen. Han visste hvor han sto. Han prøvde ikke å unnskylde seg. Men disse to, de gjorde det. Og siden så har det vært sånn. De rettferdiggjør oss selv, og vil det altså. Dette gamle mennesket hos det vil ikke, og det kan ikke riktig tro, at det rettferdiggjøres ved en annens rettferdighet. Du går ut og rettferdig, fullkommen rettferdig, og så får jeg det som en gave, som ikke rettferdig. Det et merkelig budskap. Sånn gjorde Gud det, for han visste hvor ødelagt vi var. Han visste at han ikke berge oss på noen annen måte enn å gjøre det i sin sønn Jesus Kristus. Og til å gi det helt til ham. Og her kommer kampen, og ikke minst fordi Guds ord taler mye om hvordan vi skal være og ikke være, gjøre og ikke gjøre, ikke sant? Det taler Guds ord veldig mye om i store og det hele, og til kristne og hvordan de skal være og bør være og sømmer seg å være og så. Du kjenner til alt det her. Det bare det at ikke noe av dette fordi du skal bli rettferdig og hellig for Gud. Eller mer rettferdig og hellig for Gud. Du jo allerede så rettferdig og hellig det mulig å bli for Gud. Med troen på Jesus Kristus. Det det som setter i frihet. Da forstår vi plutselig hva formaningen dreier seg om. Det ikke noe jeg skal gjøre for at Gud skal bli tilfreds. For han tilfreds med deg. Som har tatt din tilflukt i Jesus. Jeg merker til det. Hva det Gud tilfreds med deg ved? Jo, ved din tilflukt til Jesus. Det at du i din synd og brist flyr til ham, altså. Ikke at du blir mer rettferdig og heldig og så videre. Men at du flyr til ham, som Gud altså har stilt fram. Han henger jo der på et kors. Høyt heva, så alle skal se ham. Her i høysangen det står, Guds banner over oss av kjærlighet. Et banner er noe som er støyt opp det. I denne sammenhengen det Kristus korsfestet. Ved troen renset han jo ditt hjerte, står det. Det leste vi her i apostelgjerningene. Og det da renset i lammets blod, altså det har skjedd en Guds handling. Kan dette hjertet da bli reinere enn å bli renset i lammets blod? Kan det? Det faktisk det avgjørende spørsmål som viser om du en sann Jesu disippel, eller en trell under loven. Mitt hjerte så rent som det kan bli, for Gud har renset det i lammets blod. Det rene hjertet skal se Gud, og da er det snart å begynne å se etter om du har et sånt rent hjerte. Og da blir du fort skuffet, ikke sant? Renset. Han renset deres hjerte, sier Peter, ved troen. Hør nå, Guds evangelium, det altså budskapet om en fri og uforskyldt gave gitt deg i Jesus Kristus før du kunne si hverken A eller B, eller legge noe til. Og det blir ikke noe annet vis for deg å leve med Gud på, så lenge du her på jord, enn å få stå i denne nåde, i denne fullkomne renselse. Det blir veien helt fram, det. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Det to ting her til slutt. Peter har blitt en lovbryter, altså, ved dette som han gjorde her. Mennesker tenker at de skal bedre sin situasjon for Gud, ved å være slik og slik, og ikke slik og slik, og så videre. At Gud skal ha behag i dette her, altså. Altså i lovgjerninger. Men sannheten jo den at du tvert imot blir en lovbryter med dette her på Gud. Den sanne takk som stiger opp fra synders hjerte til Gud, det takken for nåden. Men uten et sant kjennskap til deg selv og et sant kjennskap til Guds evangelium, så kan aldri denne takkebønnen stige opp som sann. Denne takkebønnen, at den stiger opp mange ganger dine tårer over din egen elendighet, over din egen synd, at du sånn som du er. Men du takker allikevel Gud, for du har hørt og trodd evangeliet. Du vet at du står i nåde og sann allikevel, samme galt det er. Men du kan gråte over deg selv. Men du gråter jo ikke over evangeliet. Det gleder du deg over, midt i alt. Det andre som Paulus åpenbarer der, det at du ikke kan leve for Gud uten å være død for loven. Hør hva han sier, for jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Et menneske som enda noe skyldig å få loven kan ikke leve for Gud. evangeliet setter i frihet, for det uten lov. Hør nå til slutt hvor radikalt han taler om livet sitt her. Paulus, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for jeg er rettferdig til å få ved loven. Da altså Kristus død uten grunn. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det et sant kristenliv. Denne svenske professor Hugo Odeberg, han skriver en god del veldig ille bøker. Blant annet det en som heter Farisisme og kristendom, altså hvor han skiller mellom hva farisisme i forhold til kristendom. Og det skiller ikke så klart som vi uten videre tenker. Nei, det ikke det. Det kan bli skremt av å lese den boka der. Men da spør han rett og slett i den boka blant annet sånn, hva kristen etikk? Vet du hva han svarer? Galaterne 2:20. For jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. La oss si det på en annen måte, dette her som Paulus sier, men likevel helt i samsvar med meningen her, så ser vi kanskje lettere hvor radikalt dette er. Det han egentlig sier her jo, jeg lever ikke. Jeg lever ikke. Men Kristus lever. Da ser han dette med Guds øyne altså. Paulus, den gamle fariseen, han lever ikke lenger. Men Kristus lever. Det nye livet altså, det Kristus. Og det det du skal foregne med. Og så vi kan lese i Kolossene 3:4, vet du, når Kristus fort liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Det han som mitt liv nå. Han det som lever i meg. Han det som lever for meg. Han mitt liv. Det ikke gull alt som glimrer, det et ordtak vi så visst kan bruke i kristens sammenheng altså. Det ikke av Gud alt som synes å være det. Derfor så mer enn noen gang før, tror jeg, så la oss be om synet altså. At vi kan skjelne. Jeg husker jeg hørte Fredrik Wisler for flere år siden, sa det noe vi trenger i dag, så det rett og slett nådegaven til å prøve ånden om det av Gud. Altså om det som disse åndene forkynner virkelig budskapet fra Gud. Og så sier han videre, men jeg synes synd på den stakkaren som får den nådegaven. Ja, for det avslørende, dette her. Og det eneste som berges, altså, det de menneskene som bøyer seg for Guds ord, tar det til hjertet og vender seg til Herren. Jeg tenker på den tiden vi lever i dag, og så hører alle disse lærdomsvær som svirrer omkring i dag. Vi kan bli skremt, og legg merke til det, at det dreier seg om gjerninger hele veien også. Hva du må gjøre for å få. Ja, men Gud ga dere jo sin ånd, sier Paulus. Hva gjorde dere for det? Dere hørte jo bare troen forkynt. Og nå mener dere plutselig at Gud skal kreve dere for å gi noe videre. Nei, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne noe annet enn å gi oss alle ting med ham, så det. Det Guds sinn. Det Guds ånd som taler slik. Han det vi har med å gjøre. Det noe som setter mot i meg, så det da som når dette evangelium begynner å gå opp for mitt hjerte igjen og igjen. Bli minnet om det altså. Og vet altså i dyp av ditt hjerte at dette det Gud som forkynner. Dette ikke menneskeord. Det han som har sendt sin sønn. Og vittne om ham. At det han har gjort for deg, det nok. Det det du og jeg skal få gå videre med. Vi har det som dømmer oss, har vi ikke det? Jo. Det så mange ting som dømmer meg hver eneste dag. Jeg trenger ikke noe mer av det, det vet jeg. Jeg trenger en som kan sette meg fri. Som har gjort opp med alt det som dømmer meg. Og det budskapet, klare. Det finnes en sånn. Guds egen sønn. Tok dine synder på sitt legeme. Naglet dem til korsets tre. Så var det fullbrakt. Det ikke mer. det som vanskelig, som har vært inne på flere ganger allerede, det jo å sette dette punktum etter fullbrakt. Det det vi sliter med hele tiden. Få det punktum etter fullbrakt. Noe, ja, ingenting som har blitt mer enn fullbrakt. Går ikke an det. Hva skulle det være? Det ikke av Gud alt som synes å være det, altså, så la oss be om å syne folk, han som kom til jord for å åpne blindes øyne, så de kunne se. Det tragiske, det var jo det at så mange, mange mente de så godt nok allerede, og trengte altså ikke til noen sånn åndelig øyensalve fra ham. Men det trenger vi virkelig til, altså, at han kan få åpne øya våre, så vi ser inn i det budskapet som han forkynner oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord igjen. Og det takker vi deg for igjen og igjen. At du holder oss oppe ved troen. Troen på dette evangelium. Troen på ditt verk, Herre Jesus. Og du velsigner hver enkelt av oss her. Du ser hva vi trenger til. Og du har makt til å gi det. Og du vil gjerne gi.